Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะมาเป็นตอนที่2นะครับสำหรับคอร์สที่ผมไปเรียนมานะครับเป็นออนไลน์คอร์สที่ชื่อว่า Behavioral Finance นะครับหรือการเงินเชิงพฤติกรรมนะก็เมื่อวานผมก็ได้รีวิวไปบางส่วนบางตอนมีตัวอย่างอะไรมากมายนะครับก็ลองไปฟังดูได้นะวันนี้จะมาต่อนะครับจะมาพูดถึงในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะในการเงินเชิงพฤติกรรมเนี่ยมันมีทฤษฎีอันหนึ่งที่เรียกว่า regret theory นะขออนุญาตเอาตัวอย่างให้ดูแล้วมาในเชิงของคำถามดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่า regret theory เนี่ยมันแปลว่าอะไรสมมุตินะครับว่าอันนี้เป็นแค่ค่าสมมุตินะสถิติการเสียชีวิตจากโควิด-19ของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีเนี่ยอยู่ที่10คนต่อประชากร 10,000 คนวงเล็บอีกทีนะครับไม่ใช่ตัวเลขจริงนะแต่ว่าสมมุติว่าก็ประมาณ 0.1% นะครับนะก็10คนต่อประชากร 10,000 คนและสมมุติอีกว่ามันมีวัคซีนตัวใหม่ออกมานะแต่คนนี้วัคซีนเนี่ยมันรีบทำนะรีบทำเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้ฉีดไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดคนเสียชีวิต5คนต่อ 10,000 คนนะครับคำถามคือเราจะพาพ่อแม่เราที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไปฉีดวัคซีนไหมนะคำถามนี้คนถ้าถามคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ทั้งนี่จริงๆถ้าดูสถิติเนาะเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยมัน10คนต่อ 10,000 คนเลยนะแต่ว่าโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนมันแค่5คนต่อ 10,000 คนเนาะแต่ที่เราตอบว่าไม่เนี่ยเพราะว่ามันมีทฤษฎีที่เรียกว่า regret theory นี่แหละคือเรารู้สึกว่าถ้าเราไป take action ในกรณีนี้คืออยู่ดีไม่ว่าดีไปพาคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียใจมากกว่าถ้าเทียบกับการที่ไปติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตสมมตินะซึ่งก็เสียใจเหมือนกันแหละแต่ว่าติดโควิดมันเหมือนกับในคอร์สเรียนเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งเหมือนกับธรรมชาติอ่ะมันควบคุมไม่ได้อ่ะติดโควิดเราก็ไม่ได้เอาโควิดมาติดเขานี่นะแต่ถ้าเกิดเราพาไปฉีดแล้วเขาดันเกิดอะไรขึ้นมาอันนี้เราจะเสียใจเยอะเลยเราเรียกสิ่งนี้ว่า omission bias ครับนะOpposition bias คือเรารู้สึกว่าการที่เราไม่ทำอะไรเนี่ยจะเซฟกว่าหรือว่าจะเสียใจน้อยกว่านะหลายๆครั้งเนี่ยในภาครัฐหรือหลายๆที่เลยเนี่ยเราทำโทษ action มากกว่า omission นะแปลว่าเราทำโทษการกระทำมากกว่าการละเลยที่จะกระทำนะเช่นนะเราทำโทษบริษัทยาที่ผลิตยาแล้วคนกินแล้วเกิดอันตรายมากกว่าไปทำโทษบริษัทยาที่ผลิตยาแล้วคนกินแล้วไม่สามารถป้องกันอันตรายได้อย่างวัคซีนเนี่ยฉีดแล้วคนแย่เนี่ยเราทำโทษเขาเยอะเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนที่แบบว่าฉีดแล้วไม่ได้มีผลใดๆแล้วคนก็ไปติดโควิดหลังจากฉีดเนี่ยเราทำโทษเขาน้อยหรือบางทีละเลยไปด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียก omission bias นะคราวนี้เราลองมาดูคำถามถัดไปนะครับแล้วจะมีบทเรียนที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าprospect theory นะคือคำถามชุดนี้เนี่ยเขาให้เราเลือกนะว่าถ้าเรามีทางเลือก A กับ B เอาอีกแล้วนะเป็นทางเลือกแล้ว A เนี่ยได้เงิน500แน่ๆ500บาทได้แน่ๆ B เนี่ยถ้าออกหัวไม่ได้อะไรเลยถ้าออกก้อยได้เงิน 1,000 จะเลือก A หรือ B ในขณะที่มีอีกทางเลือกหนึ่งนะ C เสียเงิน500แน่ๆในขณะที่ดีเนี่ยโยนหัวก้อยถ้าออกหัวไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ออกก้อยต้องเสียเงิน 1,000 บาทเราจะเลือก C หรือ D คนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าถามคำถามนี้นะครับเขามักจะถ้าตอน A กับ B นะตอน A กับ B เนี่ยคือเขาจะเอาที่ได้เงิน500แน่ๆเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ถ้าไปเลือก C กับ D นะเสียเงิน500แน่ๆแต่โยนหัวโยนก้อยเนี่ยคนจะเลือกโยนหัวโยนก้อยนะหรืออีกคำถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวแล้วผมจะเข้าไปใน prospect theory นะอีกคำถามหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเกมนี้ได้แค่ครั้งเดียวคุณจะเล่นไหมโยนหัวก้อยถ้าออกหัวได้เงิน 2,000 เลยนะถ้าออกก้อยจ่ายเงินผมมา 1,000 เล่นไหมหลายคนจะเล่นหลายคนอาจจะไม่เล่นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับที่เมื่อวานนี้ผมก็พูดไปทีนึง prospect theory ได้บอกว่าเวลาเราได้เนี่ยนะ ความสุขที่ได้จากการได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเงินที่เพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันไม่ได้เป็นเส้นตรงในแง่ที่ว่าเวลาเราเสียเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าจะต้องเสียเงิน 1,000 เนาะเราต้องการเงินได้ 2,000 มาชดเชยครับคือ1ลบ 1,000 กับบวก 1,000 เนี่ยชดเชยกันไม่ได้ถ้ารางวัลที่จะได้แค่ 1,000 แต่ถ้าเสียต้องเสีย 1,000 อย่างเงี้ยเกมเนี้ยเราจะคนส่วนใหญ่มักจะไม่เล่นคนมักจะเล่นเมื่ออ่ะถ้าเกิดจะได้เนี่ยเราจะได้เงิน 2,000 นะถ้าเสียแค่ 1,000 เดียวนะโดยปกติไรโชจะอยู่ประมาณ2ต่อ1นะเพราะเรามี loss aversion อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับถัดไปนะครับลองมาดูคำถามชุดนี้ก็บอกว่าถ้ามีคนให้เงินเรา 30,000 นะตอนนี้มีคนให้เงินเรา 30,000 แล้วมีทางเลือก2ทางเนี่ยเราจะเลือกทางไหนทางเลือก A นะได้เงินเพิ่มอีก 10,000 แน่ๆชัวๆทางเลือก B เนี่ยโยนหัวก้อยนะถ้าออกหัวเนี่ยได้เงินเพิ่ม 20,000 เลยถ้าออกก้อยไม่ได้เงินเพิ่มจะเลือก A หรือเลือก B นะลองตอบคำถามนี้ดูนะครับลองคิดดูว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ 30,000 แล้วนะครับ A เนี่ยได้เงิน 10,000 บาทแน่ๆในขณะที่ B เนี่ยต้องโยนหัวก้อยถ้าก้อยเนี่ยได้เกิน 20,000 ถ้าหัวได้เงิน 20,000 ถ้าก้อยไม่ได้เงินเพิ่มงั้นมีคำถามข้อที่2ครับถ้ามีคนให้เงินเรา 50,000 คราวนี้พอให้เงินแล้วเขารู้สึกว่าเขาให้เงินเยอะเกินไปมีทางเลือก2ทางเราจะเลือกทางไหน C เราต้องคืนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ให้เงินเรานะชัวร์ๆเลยไม่ต้องลุ้นเลยเอาเงินมาคืน 10,000 เลยหรือดีโยนหัวก้อยถ้าออกหัวเนี่ยไม่ต้องคืนถ้าออกก้อยต้องคืนเงิน 20,000 เชื่อไหมถ้ามันเป็นข้อที่2เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเลือกดีต้องลุ้นกันหน่อยอยู่ดีๆเอาเงินมาคืน 10,000 จะต้องเสียเงิน 10,000 แล้วไม่เอานะอันนี้มันคือ framing effect เพราะจริงๆแล้วทางเลือก A เมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนให้เงินเรา 30,000 เนี่ยแล้วได้เงิน 10,000 บาทแน่ๆมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าเราจะได้เงิน 40,000 บาทกลับบ้านแน่ๆครับในขณะที่ทางเลือก B จำได้ไหมครับให้เงินเรา 30,000 เนี่ยที่โยนหัวก้อยถ้าออกหัวได้ 20,000 ถ้าออกก้อยไม่ได้เงินเพิ่มก็แปลว่ามี 50% ที่ท่านจะได้เงิน 50,000 กับอีก 50% ที่จะได้เงิน 30,000 แต่ข้อที่1เนี่ยมันถูกเฟรมมาว่าเราได้ไงแต่เวลาเราถูกเฟรมว่าเราได้เนี่ยเราจะเอามักจะเอาชัวร์ๆคือ 30,000 บวก 10,000 แน่ๆเนี่ยเราจะเอามักส่วนใหญ่นะแต่ข้อที่2เนี่ยมันเป็นเฟรมครับหรือถูกตั้งออกมาเป็นแนวของการเสีย 50,000 เนี่ยเราเลือก2ทางเนาะต้องคืนเงิน 10,000 แน่ๆมันเสียแน่ๆอ่ะจริงๆมันก็คือเหมือน A นั่นแหละก็คือได้เงิน 40,000 บาทกลับบ้านนะในขณะที่ D นะเราได้ 50,000 เนี่ยถ้าออกหัวไม่ต้องคืนเงินก็คือ 50% ที่จะได้เงิน 50,000 ถ้าออกก้อยต้องคืนเงิน 20,000 ก็คือ 50% ต้องที่จะได้เงิน 30,000 มันเหมือนทางเลือก B เมื่อกี้เลยแต่คนจะเลือก D ดอกแหละสังเกตครับคนเราเนี่ยจะถูกหลอกโดยการเฟรมแบบนี้นะมันมีคำหนึ่งที่เป็นบทสรุปนะว่าเราเนี่ยเนื่องจากเรากลัวที่จะเสียเขาเรียกว่า deposition effect นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเสียเนี่ยเรามักจะเสี่ยงเลยจะลุยเลยนะเราจะ take risk ตอนเราเสียอันนี้เป็นข้อเตือนใจไว้เลยนะแต่เรากลับพอตอนเราได้นะหุ้นมันกำไรเนี่ยเรากลับกลัวว่าจะไม่ได้กำไรเพราะฉะนั้นเรามักจะขายหุ้นที่ดีแล้วเก็บหุ้นที่แย่ไว้เสมอถ้าใครเล่นหุ้นเนี่ยลองดูในพอร์ตเราดิหลายๆครั้งพอร์ตเรามีแต่ตัวสีแดงตัวสีแดงก็คือตัวที่มันขาดทุนไอ้ตัวที่สีเขียวขายเกลี้ยงเลยนะจริงๆเราควรทำสลับกันนะกลยุทธ์มันควรรันเกนก็คือกำไรปล่อยให้มันไหลไปในขณะที่คัตลอสนะคัตลอสคือเจอขาดทุนเนี่ยเราควรจะหยุดนะอีกหัวข้อนึงที่ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนี่ยก็คือการประมาณการความน่าจะเป็นนะมีคำถามอันหนึ่งนะสมมตินะอันนี้เป็นแค่ข้อสมมตินะครับบอกว่าตลาดตอนนี้มันเป็นตลาดขาขึ้นนะ 99% ของหุ้นเนี่ยราคามันจะขึ้นนะทีนี้มันมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยในบรรดาหุ้นที่ขึ้นทุกตัวเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทายถูก 95% เลยสมมติหุ้นขึ้น100ตัวเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทายถูก95ตัวเลยผิด5ตัวคือทายว่าขึ้นแต่มันตกในบรรดาหุ้นตกทุกตัวนะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทายถูก 100% เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันอยู่ดีๆมันไปทายหุ้น A หุ้นตัวหนึ่งเนี่ยชื่อ A ก็แล้วกันนะว่าหุ้นนี้จะตกท่านคิดว่าโอกาสไหนจะเกิดขึ้นมากกว่ากัน A จะขึ้นหรือ A จะตกครับถ้าคนมองทั่วๆไปเนี่ย เราจะมองว่าเฮ้ยก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันแม่นมากนะในบรรดาหุ้นขึ้นทุกตัวเนี่ยนะไทยถูก 95% เลยไทยผิดแค่ 5% เองในบรรดาหุ้นตกทุกตัวเนี่ยไทยถูก 100% เลยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันไทยหุ้นตกมันน่าจะตกมากกว่าไม่ครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมสามารถคำนวณสมการให้ท่านดูได้เลยว่าโอกาสหุ้นจะตกน้อยกว่าโอกาสหุ้นจะขึ้นถึงแม้ว่าอินดิเคเตอร์จะทายหุ้น A ว่าจะตกก็ตามเอาแบบไม่ต้องสมการนะเอาง่ายๆเลยตอนนี้ตลาดขาขึ้นนะโอกาสหุ้นขึ้นมันมากกว่าตกอยู่แล้ว 99% ของหุ้นเนี่ยราคาจะขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่หุ้นจะตกมันน้อยอยู่แล้วแต่คนเรามักจะลืมสถิติตัวนี้ไปครับเขาเรียกว่า base race fallacy นะคือเราลืมมองสถิติภาพใหญ่ภาพรวมตรงนี้ไปนะครับนะกับอีกเรื่องนึงเนี่ยไอ้ความการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็คือเรื่องของ correlation กับ causation นะ correlation แปลว่าความสัมพันธ์ในขณะที่ causation เนี่ยมันแปลว่าความมีเหตุผลนะเอาที่มันเป็นคลาสสิกเคสเนาะที่เรามักจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าท่านเอากราฟมาพล็อตระหว่างยอดขายไอศกรีมกับจำนวนของคนที่ถูกฉลามกัดเอามาพล็อตกันเราจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์เลยในฤดูกาลไหนที่ไอศกรีมขายได้ดีเนี่ยจะมีคนโดนฉลามแอตแทกฉลามกัดเนี่ยเยอะถ้าฤดูกาลไหนไอศกรีมขายไม่ดีเนี่ยชาร์กแอตแทกหรือฉลามกัดเนี่ยจะลดลงคำถามคือไอศกรีมแบบกินแล้วฉลามแบบได้กลิ่นไอศกรีมแล้วก็เลยไปกัดหรือเปล่าผมไม่ใช่มันเป็น correlation เฉยๆมันไม่ใช่ causation correlation คือไอศกรีมขายได้เยอะช่วงไหนครับหน้าร้อนใช่ไหมคนว่ายน้ำเยอะช่วงไหนครับหน้าร้อนแล้วเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนฉลามกินเยอะก็ต้องจะเป็นหน้าร้อนนั่นเองนะมันไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลกันคนเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราไปสร้าง causation แบบลวงๆขึ้นมาตลาดขาขึ้นเนี่ยซื้อหุ้นอะไรก็ถูกหมดซื้อหุ้นอะไรก็ขึ้นหมดเราจะรู้สึกว่านี่ไงเราระดับฝีมือเนี่ยฉันเรียนมาแล้วฉันจบไฟแนนซ์มาฉันอะไรมากลายเป็นฝีมือของเราไปสร้างเป็น causation เอาซะเลยนะเรื่องการให้น้ำหนักของ correlation ก็เช่นเดียวกันนะโทษทีการให้น้ำหนักของเปอร์เซ็นต์ของความน่าจะเป็นก็เช่นเดียวกันสมมตินะเราสามารถจ่ายเงินได้เนี่ยเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 จาก 50% เหลือ 40% เนี่ยเรายอมจ่ายเงินเท่าไหร่ครับจาก 50 เหลือ 40 เรายอมจ่ายเงินเท่าไหร่หลายท่านอาจจะบอก 1,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาทก็ว่ากันไปใช่ไหมงั้นถามใหม่ถ้าเราสามารถจ่ายเงินเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อของเราจาก 10% เหลือ 0% เราจะยอมจ่ายเงินเท่าไหร่ฮะเชื่อไหมคำถามที่2เนี่ยเรายอมจ่ายเงินมากกว่าคำถามแรกทั้งจริงๆมันเป็นการลดโอกาส10% เท่ากัน50เป็น40เนี่ยเรารู้สึกเฉยๆแต่ถ้าลดจากโอกาส 10% เป็น 0% นี่จ่ายเท่าไหร่เท่ากันเลยนะเพราะ0มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยไงนะแปลว่าเราให้น้ำหนักของ 10% ในช่วงที่แตกต่างกันนะหรืองี้ก็นะทดสอบตัวเองนะครับถ้าเราสามารถเพิ่มโอกาสในการซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวัลที่1จาก 0.1% เป็น 50% จ่ายเงินเท่าไหร่ฮะบางคนบอกรางวัลที่1เท่าไหร่ล่ะอาจารย์3ล้านใช่มั้ยผมจ่าย2ล้านเลยถ้ามันโอกาสถูก 50% แต่ถ้าเกิดผมถามบอกว่าเอางี้ชัวร์เลยจาก50เป็น100เนี่ยจะยอมจ่ายเงินเท่าไหร่เชื่อไหมครับเราจะยอมจ่ายมากกว่าข้อแรก0เป็น50เนี่ยมันยังไม่แน่เลยว่าจะถูกไม่ถูกกลัวจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวจะเจ๊งแต่จาก50เป็น100เนี่ยเท่าไหร่เท่ากันเลยเพราะว่าคราวนี้ถูก 100% เห็นภาพไหมครับว่าการเพิ่มขึ้น 50% เหมือนกันแต่0ถึง50เนี่ยกับมีความสำคัญน้อยกว่าจาก50เป็น100นะครับเพราะนั้นเนี่ยการให้ความสำคัญก็จะมีความเกี่ยวข้องนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นกับอีกเรื่องนึงนะเราเนี่ยเป็นคนที่ประมาณความน่าจะเป็นได้โดยเฉลี่ยเนี่ยไม่ดีเลยนะครับได้ไม่ดีเลยรู้ได้ไงคือเราอ่ะมักจะมีแนวโน้มที่จะให้น้ำหนักความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากแต่เราจำได้เนี่ยมากจนเกินไปคือนานๆเกิดที่ผมถามว่าโอกาสจะเกิดโควิด-19เนี่ยเป็นเท่าไหร่บางคนอาจจะ 80-90% เลยเพราะว่าเราจำง่ายไงตอนนี้เราจำได้เลยโควิด-19ทั้งๆจริงๆโควิด-19เนี่ยเพิ่งเกิดในรอบกี่โอ้ถ้าเป็นแบบเป็นระดับโลกแบบเนี้ย1ใน100ปีเลยมั้งนะแต่เราจะให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากเนี่ยมากจนเกินไป ในขณะเดียวกันเราจะมีแนวโน้มให้น้ำหนักของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายต่ำเกินไปโอกาสที่รถจะชนเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เยอะหรอกถึงชีวิตแต่จริงมันเยอะนะคนเราเนี่ยจึงกลัวเครื่องบินตกมากกว่ากลัวอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์นะจริงๆเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตจากการขับรถยนต์เนี่ยสูงกว่าเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากเครื่องบินตกอีกนะหรือคำถามที่คลาสสิกมากนะที่ผมชอบใช้ถามอยู่เรื่อยๆนะท่านคิดว่าคำไหนมีจำนวนมากกว่ากันครับคำที่ต้นขึ้นต้นด้วยตัว K หรือคำที่ตัว K เป็นอักษรลำดับที่3ถ้าท่านเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ท่านจะตอบว่าคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว K เหตุผลง่ายๆนิดเดียวคือท่านนึกถึงคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว K ได้ง่ายกว่าคำที่ตัว K เป็นอักษรลำดับที่3ท่านคิดถึงโคอาล่าแคนการูอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าคำที่ตัว K ลำดับที่3คำว่าอะไรอ่ะ acknowledgement makeแต่จริงๆแล้วคำที่ตัว K อันดับที่3เนี่ยเยอะกว่าคำที่เติ้ลด้วยตัว K ถ้าผมจำไม่ผิดนะ3เท่าเลยรู้ป่ะอันนี้เราเรียกว่า availability heuristic ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เราจำได้ชัดๆนะมัน available ไง available คือมันจำดึงขึ้นมาจาก heuristic คือความคิดของเราอะมันดึงขึ้นมาได้เลยนะ9 11อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอกาสเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าเราจำมันได้ทั้งๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อเกือบจะ20ปีแล้วอะนะ2001ใช่ไหม9 11เนาะหรือมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ย available เลยโควิดเนี่ยเราจะนึกออกทันทีหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยมันจะทำให้เรามี availability heuristic นะอีกอันนึงที่ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเราพูดถึงในเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยคือเวลาเราใช้สถิติหรือตัวเลขเนี่ยมันอาจจะหลอกลวงเราหรือบางทีเนี่ยไอ้ตัวบริษัทเองก็ตั้งใจที่จะหลอกเราเขาบอกว่ายาตัวนี้อย่าไปกินนะความเสี่ยงทำให้เกิดการโรคหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้น1เท่ากลัวไหมกลัวนะเพราะว่าโอ้ความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นตั้งเท่านึงนะถ้ากินยาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราพูดแบบนี้ความกลัวจะลดลงใช่ไหมอัตราของคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยปกติ3ในพันเพราะฉะนั้นในยาตัวนี้กินแล้วอัตราอาจจะเป็นโรคหัวใจเป็น6ในพันมันยังน้อยอยู่ดีอ่ะคือมันเท่านึงก็จริงอ่ะสมมุติเอาให้เอ็กซ์ตรีมนะ3ในล้านเป็น6ในล้านเนี่ยมันแทบจะignoreได้เลยเนาะมันก็ยังน้อยอยู่ดีแต่ว่าเวลาเราใช้คำว่าเพิ่มขึ้น1เท่ามันน่ากลัวทันทีเห็นภาพไหมคราวนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงเขาเรียกว่า Monty Hall Problem คือมันมีเกมโชว์อยู่เกมนึงฮะเกมโชว์เกมเนี้ยมันมีประตู3ประตูนะ1ใน3นั้นน่ะจะเป็นรางวัลที่เป็นรถยนต์นะในขณะที่2ใน3อ่ะจะเป็นแพะก็คือไม่ได้อะไรเลยนี่เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะเลือกประตู1ประตูใช่ไหมพิธีกรเนี่ยหรือผู้จัดรายการเนี่ยเขารู้นะว่าประตูไหนมีแพะประตูไหนมีรถเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลือกประตูหนึ่งเนี่ยมันก็เหลือ2ประตูที่มันยังปิดอยู่ใช่ไหมจริงๆ3ประตูก็ปิดอยู่อ่ะแต่ประตูที่เราเลือกอ่ะเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอ่ะแต่2ประตูที่ปิดอยู่เขารู้แน่ๆว่าประตูไหนที่มันมีแพะมันต้องมีแพะอย่างน้อยประตูหนึ่งอ่ะใช่ไหมเขาก็เปิดประตูที่มันมีแพะให้ดูว่าประตูเนี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประตูที่ปิดอยู่2ประตูคือประตูที่เราเลือกกับประตูที่เขาไม่ได้เปิดแล้วเขาก็จะถามเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนการตัดสินใจไหมเป็นท่านเปลี่ยนไหมหลายคนบอกอาจารย์เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่าเท่ากันเพราะโอกาสที่จะถูกมัน1ใน2อันนั้นเป็นความรู้สึกของเราและเป็นความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ว่ามัน 50-50 นี่ก็มันมีปิดอยู่2ประตู1ประตูเป็นรถใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นฮะคำแนะนำคือควรเปลี่ยนครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะถูกเนี่ยยังคงเป็น1ใน3ครับถึงแม้ว่าประตูที่ปิดอยู่มันจะเป็นแค่2ประตูเนาะแต่โอกาสที่เราจะถูกมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปครับมันยังคงเป็น1ใน3ตั้งแต่ตอนแรกและไอ้ประตูที่เขาบอกจะเปลี่ยนไหมโอกาสจะถูกจะกลายเป็น2ใน3แหละถ้าท่านงงนะท่านลองนึกภาพแบบนี้ว่ามันมี100ประตูแล้วท่านเลือก1ประตูท่านคิดว่าท่านจะถูกไหมล่ะไม่ถูกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาเปิด98ประตูที่เหลือเป็นแพะหมดเลยแล้วเหลืออีกประตูหนึ่งเนี่ยท่านคิดว่าใครมีโอกาสถูกกันนะระหว่างเรากับเขาอะคราวนี้ท่านจะเห็นภาพชัดใช่ไหมว่าเขาเนี่ยมีโอกาสถูกมากกว่าเพราะเขาเปิดไอ้ตัวที่มันไม่ใช่มาหมดแล้วเพราะเราเลือก1ใน100ยังไงมันก็โอกาสเป็น1ใน100นะโอเคอันนี้คือคอนเซปต์ของ probability นะผ ผมขออีกสักหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อตอนจบกันนะครับมันมีคำศัพท์คำหนึ่งที่เขาเรียกว่า mental accounting นะ mental accounting เนี่ยมันเหมือนกับระบบบัญชีในสมองเราคือสมองเราเนี่ยพยายามจัดระเบียบของเงินเขาไม่ได้มองเงินเป็นเงินก้อนเดียวกันฮะเขามองเงินว่าไอ้นี่เป็นเงินสำหรับ entertainment อันนี้เป็นเงินสำหรับการศึกษาอันนี้เป็นเงินสำหรับเที่ยวเล่นอันนี้เป็นเงินสำหรับเงินเก็บเราจะไปแบ่งเงินแบบนั้นทั้งจริงเงินคือเงินนะไม่เชื่อท่านลองดูคำถามชุดนี้ฮะสมมตินะท่านอยากจะไปดูคอนเสิร์ตราคาตั๋วแพงมาก 6,000 นะคราวนี้กำเงินไปละเดินทางไปพอไปถึงปุ๊บกำลังจะควักเงินเฮ้ยเงินหาย 6,000 ใครจิ๊กเงินจากกระเป๋าเราไปก็ไม่รู้ว่า 6,000 หายไปเลยอะแต่เรามีเงินเหลืออยู่เป็นหมื่นเลยเพิ่นพกเงินสดมาเยอะเราจะซื้อตั๋วเข้าไปชมไหมถ้าถามแบบนี้คนส่วนใหญ่บอกซื้ออ่ะงั้นผมถามใหม่ตอนนี้เอาเงินไปซื้อตั๋วมาแล้ว 6,000 เรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินไปชมคอนเสิร์ตไปถึงปุ๊บตั๋วหายเราจะยอมจ่ายอีก 6,000 เพื่อซื้อตั๋วใบใหม่ไหมเพราะเป็นข้อที่2ปุ๊บคนส่วนใหญ่จะไม่ซื้อเพราะคนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลายเป็นตั๋วใบละ 12,000 ฉันไม่ไหวหรอกคอนเสิร์ตบ้าแล้วว่าใบละ 12,000 ทั้งนี้จริงทั้ง2ข้อนี้เราเงินหาย 6,000 หรือตั๋วหาย 6,000 เหมือนกันนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะดูคอนเสิร์ตต้องจ่ายเงิน12,000เท่ากันน่ะแต่อันแรกเรารู้สึกว่าเราทำเงินหายไงมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเว้ยเงินมันหายก็ช่วยไม่ได้ซวยแต่ฉันจะมาดูอ่ะฉันก็ต้องจ่าย 6,000 สำหรับค่าตั๋วแต่พอตั๋วหายต้องไปจ่ายอีก 6,000 เพื่อได้ออกตั๋วใหม่มันกลายเป็นตั๋วราคา 12,000 แล้วเรารับไม่ได้คือสมองเราตั้งแง่แบบนี้ไว้ไอ้ mental accounting เนี่ยมันเลยทำให้นักการตลาดหลายคนเนี่ยสร้างประโยชน์จากสิ่งนี้ได้เนี่ยเขาบอกสังเกตเวลาเราซื้อรถนะสมมติรถมูลค่า 3.5 ล้านนะแพงมากเลยพอเขาขายประกันเนี่ยประกันอาจจะ 50,000 แสนนึงเนี่ยเรายอมซื้อเลยเพราะสำหรับ mental accounting เนี่ยประกันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแยกจากรถแต่มันเป็นแพ็คเกจเดียวกับรถฮะเพราะนักการตลาดจะพยายามบันเดิลเนี่ยเข้ามาด้วยกันรถบวกประกันนู่นนี่นั่น 3.5 ล้านเป็น 3.55 ล้านนี่มันแบบ nothing ไงแต่ถ้าเกิดไปขายแยกนี่ขายยากนะคุณซื้อแบบเขาซื้อรถไปแล้วขับรถไปแล้ว1ปีแล้วเอาประกันไปขายอย่างเงี้ยขายลำบากเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของสิ่งที่เราเรียกกันว่า mental accounting นะครับโอเคเกือบหมดแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวคอร์สนี้นะครับยังเหลือ bias ประเภทต่างๆซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมา wrap up ให้จบครบถ้วนนะครับวันนี้ก็คาดหวังคาดหมายนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเช่นเคยนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับThank you.